Rodania. Rodania.
Det har været en meget usædvanlig uge, ikke så meget på grund af coronavirus og aflyste løb, men mere fordi vi simpelthen ikke har haft nogle danske sejre overhovedet i en hel uge. Altså, selvfølgelig lige indtil i dag. For der smadrer Søren Krag Andersen resten af feltet i Paris-Nice i enkeltstarten, og så var det endda med Kasper Asgreen på tredjepladsen. Vi taler meget mere Paris-Nice lige om lidt, hvor du også kan høre fra både dagens danske etapevinder og fra Mads Wirt Smith, der har kørt et flot etapeløb indtil videre. Og senere der får du naturligvis også quiz og spiltips fra Oddset. Og dermed velkommen til mine to faste tempomaskiner, Stefan Djurhus og Kim Plesner. Og Kim, det er da lidt magert med cykelløb i øjeblikket.
Ja, der tyder godt ud i det, men til gengæld så får vi smæk for skilling i Paris-Nice. Hver eneste etape har jo givet enten godt vedløb eller som i dag dejlig stort dansk resultat.
Præcis, og Stefan, apropos et godt dansk resultat, så skal vi udlåde match i pakken, inden på 10.dk.
Ja, nemlig vi er kommet over de fantastiske 450, og endelig kan vi lukke lidt op for godteposen.
Og det glæder vi os til lidt senere, hvor du jo er lykkens gudinde og står for at udtrække en heldig vinder. Så tak til alle, der støtter, og sætter du ud og synes om det, du hører om, så hop lige ind forbi tier.dk og giv os en skilling. Du kan finde os i din yndlingspodcast til iPhone og Android, og uanset hvor du lytter, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans. Og du må også meget gerne følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snabelag Veluropa, og så på facebook.com/Veluropa, så går du nemlig aldrig glip af det seneste nye fra cykelverdenen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast.
Veluropa sponsorerer sig også, der udbydes af danske licensspil. Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Der er kørt 4 etaper, inklusive dagens enkeltstart i Paris-Nice, og lige nu ved vi faktisk ikke, hvor mange etaper yderligere, der bliver gennemført. Lidt senere her i podcasten, der kan du høre Mads Wirt Smith fortælle, hvad feltet forventer. Men først, der får du lige et dugt frisk interview med en anden dansker, nemlig dagens vinder, Søren Krag Andersen. Kim Plesner fangede ham for få minutter siden i bilen på vej fra podiesceremoni til hotellet.
Ja, det er en stor sejr. Det er en af de største. Jeg er glad for det. Også fordi, at jeg har kæmpet for den her enkeltstartsejr længe. Og ja, nu kom den endelig, og den kommer i et stort cykelløb på Paris-Nice. Stort cykelløb på World Touren. Så jo, jeg er super glad og stolt over det.
Det så sindssygt ud, at du tog, ja, måske 12-15 sekunder på alle favoritterne på det sidste stykke. Dem har passet dig helt vanvittigt godt.
Ja, jeg tror først og fremmest, benene var gode. Jeg har følt mig godt kørende nu her de sidste par dage. De sidste 3 dage har gået rigtig godt, så benene var gode, men også planen i forhold til, at jeg ikke kørte mig selv helt i bund over bakken, og at jeg så havde noget at skyde med på vej hjem af i modvinden. Og også selvom det gik nedad, så trykkede jeg også rimelig til, så jeg tror, min plan fungerede rigtig godt, ja.
Og du er kommet godt fra start i den her sæson, må man sige. Vi har siddet og snakket om, måske lidt meget i særdeleshed i vores podcast, om at du har bøvlet lidt med det i foråret de andre år. Hvilket egentlig har været usædvanligt, når man ser på din karakteristika som cykelrytter. Hvad er det, der ændrer sig i år, tror du?
Jeg føler mig godt tilpas på min cykel, og har ikke haft nogen problemer med noget, eller ja, en god vinter, og god træning hjemmefra, stabil, og nu har jeg også første gang, jeg har prøvet højdetræningslejr i foråret. Vi tog Tenerife i februar i 3 uger. Det fungerede også vildt godt for mig, så ja, jeg ved ikke, om det er opskriften, men som du siger, jeg er godt kørende, og indtil videre er det gået rigtig godt, ja. Men jeg var også godt kørende sidste år i Algarve, men bliver så forfærdeligt syg bagefter, så ja. Jeg ved ikke, om det er totalt anderledes, eller om jeg bare er lidt heldig i år,
ja. Og det vil sige, det lover jo rigtig godt, for vi så det jo allerede i omløb, hvor du ligger godt fra land, men også til brostensklassikerne og et fornuftigt hold, I har, må man sige. I kører jo godt i tre frontfigurer. Beno, Matthews og dig.
Ja, helt præcis. Ja. Vi har et super alsidigt og godt hold til klassikerne. Holdet har virkelig skrevet under med en god rytter i Tisch. Han er super dygtig, og jeg tror, han er god for mig og også for holdet, i og med, at han kører aggressivt cykelløb. Så jeg er glad for, at han er for holdet, ja.
Kan du også tage lidt af forventningspresset af dig, eller er det ikke noget, du har problemer med?
Ja, nej, ikke rigtigt. Jeg tror, på sådan måde putter de rigtig pres på mine skuldre, ikke mere end det, jeg selv gør. Så det er ikke rigtigt et problem. Men ja, helt klart, Tisch er frontfiguren i gruppen, så presset ligger på ham, men vi skal også være der til at hjælpe ham med, så vi bærer det i fælles gruppe. Ja.
Er der et af forårsløbene, du har specielt kig på af de store?
Ja, Flanderen rundt og 1-3, tror jeg rigtig godt tænke mig at gøre det godt i. Ja, nu må jeg sige, jeg prøver ikke at sætte forventningerne op for meget, men allerede nu er det gået rigtig godt, så nu tager jeg en dag ad gangen, og lad os se, hvor mange cykeløb vi også får lov at køre her i foråret med coronavirus. Det er også sådan lidt interessant, hvilken udvikling det tager. Men som sagt, indtil videre er jeg rigtig glad og tager det dag for dag. Ja.
Og det gør I vel også lidt nede i Paris-Nice. Rygterne var sådan lidt, at I ikke kommer til Nice, og nu ser det måske ud til, at I kommer hele vejen. Og I ligger relativt godt, i hvert fald for en podieplacering. Måske bliver han svær at knække Schachmann, men hvordan skal jeres taktik være de kommende dage?
Ja, men vi kører for Tisch, og Tisch Binot, han ligger 7 nu, tror jeg. Ligger også rigtig godt til, så vi prøver at se, om vi kan få ham længere frem i klassementet, og jeg er der til at hjælpe. Så lad os se, om ikke vi kan spille kortene ud og prøve at lave noget godt cykeløb. Ja.
Hvad med Jordanerne? Ved du, om du skal køre noget der?
Nej, jeg regner med at stoppe min klassikersæson efter Flandern, og så tager jeg hvile, og så forbereder jeg mig frem mod Romandi og Giro. Giro d'Italia kører jeg i år.
Ja, dejligt at høre fra Søren Krag her, Kim. Er han forårs dansker?
Luk røven. Ja, det går klart bedre for ham i år end de andre år, vil jeg sige. Det gør det. Det er den omvendte ved Europa-effekt.
Ja, altså, det er jo interessant at høre ham sige det her med, at han aldrig har lavet højde træning før, og pludselig så giver det bonus.
Fordi der er jo forskellige meldinger, når man taler med rytter, der har været på højde træning. Nogen siger sådan, jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af, om det gav mig noget, eller nogen tror så lidt, det giver dem noget, men det er i virkeligheden sådan lidt en placebo-effekt, og Søren, han har så ikke prøvet det før, og kommer tilbage og kører så godt som aldrig før i foråret, så der kan man jo sige, at der er en eller anden form for bevis på, at det måske er det her, der har hjulpet ham.
Nej, hvis ikke placebo, det er altså det tror jeg, det er lidt mere end det. Altså det er så rimelig dokumenteret.
Nej, for nogen.
Stefan, det her, det er jo helt tydeligt at mærke på Søren, at det er en stor sejr for ham også. Er vi vidne lige nu til hans endelige gennembrud på Worldtouren?
Ja, jeg synes, han har haft sit gennembrud allerede. Jeg tror at selvfølgelig, det her, det ligger ovenpå. Det er hans første gennembrud, kan man sige, i forårssæsonen. Jeg synes, han gjorde det fint i 2018, da han var tæt på at lave et resultat i Gent-Wevelgem, men det kan man så sige, det gjorde han så ikke. Men han har jo vundet Paris Tours før, en etape i Schweiz rundt, og så er han også blevet nummer 5 på den afsluttende enkeltstart i turen i, var det 2018 her. Så enkeltstarten, der synes jeg faktisk, at han har bevist sit værd, ikke mindst altså både individuelt, men også på holdtidskørslerne for Sunweb har han også været en vigtig figur. Så det synes vi skal glæde os til nu, det er at se Søren Krag i sit rette element i de her forårsklassikere. Der har vi virkelig manglet ham, og der kommer han til at være en af de store navne for Danmark.
Jeg så vinderinterview umiddelbart efter etappen, hvor han sagde til Eurosport, at han var glad for at vinde den her enkeltstart, men også at det var ligesom om, at nu flaskede det hele sig for ham endelig, tror jeg han sagde. Er der et eller andet ekstra for en cykelrytter på Worldtouren over at vinde lige præcis en enkeltstart?
Ja, det er det bestemt, fordi at det er jo en styrkeprøve, hvor at man er, alle starter samme sted, og så er det bare tiden, der afgør. Så det er bestemt et tegn på, hvor god eller hvor stærk man er som cykelrytter, hvor god form man er, og det ikke mindst så viser det noget om, hvor stærk man kan køre, når taktik og alt andet sættes ud af spil.
En dejlig sejr i hvert fald til Søren Krag i dag. Vi taler meget mere om dagens enkeltstart lidt senere, men først der får du her lige en hurtig gennemgang af, hvordan det er gået indtil videre i Paris-Nice. Første etape var på små 160 km. Nemt, skulle man tro, men vejr og vind ville det anderledes, og så blev rundturen i og omkring Paris-forstaden plaisir, alt andet end en plaisir. Kim, det her det var en barsk start, og jo næsten en forårsklassiker værdigt.
Ja, det var dejligt at se, og det var der havde været de der meldinger om både traditionelt set Paris-Nice, men også netop her til med vinden og dårligt vejr og så videre. Og det var det der fede med at angribe langt udefra, og måske også fordi der var nogle store hold der er fraværende, så alle vil angribe og ingen vil kontrollere. Og så med sidevind, så skal det næsten give godt vedløb.
Og det blev det især, og i lang tid der lå Thies Benoit og Julian Alaphilippe ude foran, og lignede på et tidspunkt en duo, der ville komme alene til mål, bliver hentet til sidst, men Alaphilippe så bedre ud, end vi måske havde forventet på forhånd.
Ja, altså han så bedre ud, end vi havde forventet, men altså, han viser ikke den samme topklasse, som vi så især sidste år. Jeg synes, de fik pænt snor af feltet, som ikke rigtig kunne samle sig i jagten på dem. Der var modvind, men jeg synes, de så ud til at holde meget stille, og Thies Benoit og Alaphilippe kunne ikke sætte den tid til, de skulle bruge. Og det var jeg faktisk lidt skuffet over. Jeg synes også, at Alaphilippe han sprang lidt nemt over føringerne. Jeg synes, det så ud til, at det var Thies Benoit, der sådan virkelig ville og prøvede, og Alaphilippe, der fumlede lidt med det til tider, så jeg tror ikke helt, han er, hvor han i hvert fald kan være, men det kan sagtens, han kan sagtens nå det i forhold til Ardennerne i hvert fald.
Og Thies Benoit har været rigtig godt kørende indtil videre, også dejligt her at høre fra Søren jo, at det lader til, at han og Thies Benoit har fået et godt samarbejde allerede på Sunweb. Maximilian Schachmann vandt den her første etape, og dermed så tog han også den første gule trøje. Han virker skarp.
Ja, det gør han virkelig. Han er virkelig kommet flyvende fra start i år, og det er jo også efter, at han kom ud af en sidste år, der sluttede han sæsonen ret skidt, efter han på enkeltstarten i turen styrte og brækker hånden og få ødelagt den sidste del af sæsonen, hvor at altså i 2019, der kørte han også rigtig stærkt.
Han var rigtig god på det her tidspunkt, altså sæsonen sidste år, der synes jeg, vi talte en del om ham.
Ja, netop. Altså han var jo blevet tysk mester også sidste år inden turen, så han var virkelig på vej til at få en god sæson. Men altså nu ser det ud til, at han muligvis kan vinde Paris-Nice, eller i hvert fald gå i top 3. Det er der i hvert fald rigtig gode udsigter til.
Kommer an på, hvor meget Paris-Nice der bliver gennemført, men han fører altså stadigvæk, han har haft den gule førertrøje siden dag 1. En anden, Kim, der til gengæld hverken har haft en god Paris-Nice eller en særlig god første dag, det var Born Bragil, styrt og diskvalifikation, det var menuen for ham.
Ja, det var ikke lige efter planen på et hold der, Kære Samsik, som ellers har fået en forrygende sæsonstart. Og så ryger ham og Bardet, de to franske håb, ryger ned i en rundkørsel med fedtede veje. Og Bardet kom nogenlunde fornuftigt tilbage på cyklen, tager jo også noget tid, men Bargil, han vil gerne have lov at få lov at ligge der bag ved sportsdirektørbilen lidt i fred for tv-kamera, og havde måske håbet lidt at kunne snige den hjem, så han kunne gennemføre løbet og måske være til hjælp også for Quintana, som godt kan bruge sådan en stærk hjælper i bjergene.
Og det er jo forskellen på italiensk tv og fransk tv, fordi italiensk tv, de har sørget for ikke at filme, hvis Nibali han skulle hjælpe.
Der var gået noget galt med
fransk tv, har de filmet Ron Bargil. Det er lidt dumt, men ikke det, at han prøver på at fedte sig vej op igennem feltet der?
Jo, det er det selvfølgelig, men nogle gange så står man i den situation, hvor går den, og det er sådan lidt en kalkuleret risiko, som man kan være nødsaget til at tage en gang imellem i hvert fald. Den går dog sjældent, når man er en stor profil i cykelløbet, og specielt når man er franskmand i et fransk løb og er fransk mester, så vil der være kamera på, og når der er kamera på, så er der ikke rigtig noget at gøre for arrangørerne til her.
Så derfor så røg Barguil altså ud. Mads Würtz, Kasper Asgreen og Søren Kragh kom alle ind sammen med hovedfeltet 25 sekunder efter etapevinderen Maximilian Schachmann, mens forhåndsfavoritter som Romain Bardet, Pierre Latour, Richie Porte og Bob Jungels alle tabte over 2 minutter.
Vi har stadig meget mere Paris-Nice på programmet, men først der skal vi have skudt quizzen i gang. Mine herrer, det står 2-1 til Stefan Kim, han halverede føringen i sidste uge. Og i den her uge, der har vi naturligvis et spørgsmål til Paris-Nice. Og jeg vil gå så langt som at sige, at man kan faktisk tjene 2 point i dag. Der er 1 point til at starte med, og det kommer ved at svare på følgende spørgsmål. 6 ud af de sidste 8 udgaver af Paris-Nice er vundet af Team Sky. De vinder med garanti ikke i år. 1, fordi de ikke hedder Team Sky længere, og 2, fordi de ikke stiller op.
Jeg hedder heller ikke Team Sky sidste år.
Jo, det tror jeg faktisk på det tidspunkt. Nå
jo, der gjorde det. Det var første april.
De skiftede.
Det er minuspoint allerede.
Det er minuspoint allerede. Nå, men anyway.
2-0.
6 ud af 8 af de sidste Paris-Nice udgaver er vundet af Team Sky. Men hvor mange forskellige ryttere har vundet for Team Sky? Det er det ene spørgsmål, som giver point. Og hvis man så samtidig kan komme med alle navnene, så giver det også et ekstra point. Det er dagens quizspørgsmål til jer to, og til alle jer, der sidder og lytter med, og der er som sædvanligt kun én regel, og det er, Kim.
Lad være med at google.
Ja, man må ikke google. Anden etape bød på ægte danskervejr, regn, våde veje og masser af sidevind. Og så sagde verdensmester Mads Pedersen ellers, husker Yorkshire, og satte turboen på. 2 gange splittede han frontgruppen, første gang ned til 30 mand og anden gang ned til 13 mand. Han måtte selv slippe med 5 km igen, og så blev etappen vundet af NTT's Giacomo Nizzolo. Men sikke en indsats af Mads P.
Ja, det var beast mode. Det var... Det virker mere og mere, som om han tager det her løb som en god gang træning frem mod forårsklassikerne. Og igen lægger han jo for land tidligt, som han har gjort de andre den her gang. Der var han så lidt mere holdbar og gjorde virkelig, virkelig ondt på de andre. Og som du siger, så lader han så falde tilbage til sidst, men der har han altså gjort sit arbejde gange 2 nærmest, og kørt både Støjvind og Nibali frem i front, og fik lidt ud af det, både klassementsmæssigt og etappemæssigt.
Jeg synes også, det siger meget om ham, at han netop gør sit arbejde altså 100% fuldt ud, og så dropper tilbage. Det er noget, man kun kan elske ham for, og det er noget, som hans holdkammerater og sportsdirektører, de kan virkelig regne med ham 100%, og han har ikke nogen skumle bagtanker.
Og ingen nykker.
Altså, ingen nykker.
Ikke nogen VM-trøje nykker der, nej.
Nej, men det der er ret vildt. Altså, de fleste hjælperytter, de vil nok have sat sig på dæk med en lille smule tilbage i tanken, og så kørt den med hjem. Bare for resultatets skyld, fordi at nogle gange i cykelsporten, så kan det godt blive sådan lidt, at de der små ting, du laver og hister her i cykelløb, det bliver glemt. Men hvis du lige kan pege på resultatlisten, og jeg ved godt, at det ikke er meget, men altså, kunne du måske lige vise, jamen, jeg blev også lige nummer 14 på den her etape eller sådan et eller andet, så betyder det også et eller andet. Men for Mads, så er han bare oppe i den klasse, at han behøver ikke små...
Han behøver ikke det, og så vidner det jo også bare igen om, specielt når det er sådan vejr her, så elsker han bare at køre cykelløb. Mm, altså, ja. han vil hellere køre cykelløb, end han vil have en god placering i det der løb. Det er jo helt tydeligt. Og som du siger, han har ikke behov for det, fordi han har en VM-trøje, så han har bevist det. Og det er jo også det, der er med til at gøre det der med, at, som vi har talt om nu ret mange gange, at han udser sig de her mål, og så giver han hele baduljen i de der få løb, han måske går efter at vinde store løb. Og så kan det godt være i sådan nogle løb her, som andre ser som kæmpe mulighed, at der bruger han det egentlig lidt som træning og lidt til at hjælpe holdkammeraterne og til egentlig bare at have en sjov dag på rammen.
Det er også den rigtige måde at gøre det på. Hvis man vil have de store sejre, så bliver man nødt til at satse lidt på et bræt, og så må det andet gå til træning, fordi at altså hvis man skal være i topform, så kan man ikke sidde på smækken dagen lang og så komme i bedre form af det. Så det er den helt rigtige måde, han griber an på.
Men det er alligevel også det er en stor scene at sidde og lege lidt med de andre i sidevinden, ikke?
Jo, men og samtidig så det er også rart, tror jeg, for ham, at han kan smide alt og så bare køre efter træning og køre efter at hjælpe sine holdkammerater, i stedet for at man sidder der, og så er det sådan, dig og Støjvind skal gerne lige lave resultat samtidig og sådan noget. Altså der synes jeg også, at både Mads, men også at holdet, de holder det cool.
Nu brugte du ordet beast mode, Kim. Jeg ved ikke, hvad beast hedder på italiensk, men Nibali var angiveligt hen ved Mads P. efter etappen, og tog ham bare lige om skulderen og sagde, du kørte som et beast i dag. Etappen var kun på 160 km fra Chevreuse til Chalet-sur-Loing, men igen, der krævede de her barske vejrforhold, altså sine ofre.
Ja, der mest i øjnefaldene var det selvfølgelig, at Quintana styrtede, og Alaphilippe punkterede nærmest på samme tid, og på et rigtig uheldigt tidspunkt, hvor det var ved at blive splittet i sidevinden. Og de tager omkring halvanden minut, og både Pinot og Benoit og Dylan Teuns, Timo Rosen var ikke med, ellers så, ja. Og så til gengæld vores lille ven Igita, som vi godt fik nævnt sidste gang som en joker, han får altså, ligesom at Nibali får god hjælp fra Mads P., så fik han i den grad hjælp af Sepp van Marke her de seneste par dage, som også kørte ret bæstagtigt, vil man sige.
Ikke? Og det kan være, at Sepp van Marke han er engang med at udvikle sig til den der luksushjælpbryder.
Eller også kører han bare ligesom Mads P., ikke? Jeg hjælper.
Han gjorde lidt mere diskret, kan man sige.
Ja, det gjorde han.
Og havde lidt mere den der oppasserrolle, hvor Mads det var mere for at få sprængt det hele i stumper og stykker, ikke?
Og mens Mads P. han sprang det hele i stumper og stykker, så lå Mads Wirtz sådan lidt og lurede, og faktisk så lignede han kortvarigt en dansk etapevinder her på anden etape.
Ja, altså jeg synes, da de kørte ind i finalen med, hvad er det, 12-13 rytter tilbage eller sådan noget, der begyndte det at se lidt interessant ud. Jeg synes, altså først og fremmest enormt flot, at Mads han ser topskarp ud hele vejen faktisk. Langt udefra, der sad han fremme. Så det var rigtig godt kørt. Der er lige til sidst der, hvor Bora, de ikke lige kan finde ud af det, med om de skal køre spurt, eller om de lige skal lade Felix Groschartner køre afsted. Der var lidt forvirring, hvor Nibali lige var op og lukket hul og sådan noget. Men så kommer de til spurten alligevel, og der er Mads faktisk på vej til at køre sig op på måske en tredjeplads eller sådan noget. Men der kommer lige ud og rammer et par riller i vejen, som der ligger over i, ja, hvad er det så, det er hans højre side. Og det ødelægger lige hans momentum. Man kan se, at han lige trækker ud udenom, og så rammer han altså de her riller, og det betyder bare enormt meget, at man får alt poweren med ud i pedalerne. Og når man lige hopper hen over sådan noget der, og mister et tråd, og man mister momentet fuldstændig, så han kommer ind som sekser, som eddermame også er et godt resultat, men ærgerligt, at det gik helt smooth.
Mads han fortæller senere i den her podcast omkring lige nok den 6. plads, og også det faktum, at han altså sad i finalen, og var meget, meget glad for at sidde med i finalen på den her hårde anden etape. Nizzolo vinder etappen, og det gjorde han foran Pascal Ackermann. Og Kim, så er det naturlige spørgsmål selvfølgelig, hvad sker der for dit tyske wunderkind?
Ja, men jeg tror, her skal vi igen have noget bebrejdelse frem mod unge Stefan Djurhuus. Bare fordi Danny van Poppel udgik af løbet, så skifter han hest, og så begynder han at spille på ham og spille hele sin børneopsparing. Og så skal det gå galt. Og det havde jeg heller ikke set komme, og det er en ærgerlig. Et ærgerligt nederlag til Nizzolo, som til gengæld har fået... har fået NTT, eller han er i hvert fald en stor del af årsagen til, at NTT er kommet så godt fra start i år. Ikke? De har dobbelt så mange World Tour sejre som sidste år.
Men
det er, to mod en.
I øvrigt, altså der som i forhold til Ackermanns spurt, det er ret tydeligt at se, at han egentlig åbner spurten cirka der, hvor han plejer. Og så bliver han bare nødt til at halvvejs, så sætter han sig ned, og så kan han godt se,
at det, så...
det holder ikke. Det er så... Men ved du hvad, det overrasker mig faktisk ikke. Ej, men mit pointe er også, at når man har kørt sådan langt cykelløb i, ja, i regnvåde veje, og det, det tager bare på kroppen, og når man så kommer til sådan en spurt med, med kolde stænger, så, så aner man bare ikke, hvad der er i dem.
Og når det synes, man så, som om han overvurderer dem lidt, ikke?
Det gjorde han, ja, 100%, og det er derfor, at, sådan, at faktisk dem, der kommer lidt for sent til spurten, det er ofte dem, der ender med at, at løbe med sejren, specielt på, på sådan her type etape.
Ja, så fik han jo revanche for, var det Lesamine, eller hvor var det Hugo, han vandt, Hofstetter?
Ja, det
hvor,
var
ikke hvor, hvor en solo, han, hvor man tænkte, den tager han jo helt sikkert, ja, og så tog han den ikke helt sikkert, og, blev, og så nu fik han lidt revanche for den. Ikke?
Og dejligt, vi igen fik nævnt Hugo Hofstetter. Ja. Det var jo også en sejr, den her, som Nizzolo bagefter dedikerede til sin hjemegn Lombardiet og til sit hjemland Italien, der som bekendt er meget hårdt ramt af corona i øjeblikket. Tredje etape var løbets længste indtil videre, 214 km fra Châlet-Chalon til La Châtre, og selvom vejret viste sig fra sin pænere side, så blev det stadig en benhård dag på cyklen. Og det hele endte i sådan en lidt underlig spurt, hvor alle de store kanoner måtte se sig snydt af Ivan Garcia Cortina fra Bahrain Merida. Quickstep sad ellers fint med, med tre mand foran Sam Bennett, men så gik det helt galt. Og Stefan, hvis man sådan kigger på det, så tænker man bare, hvad skete der helt præcis for Mørko og kompagni i den situation?
Ja, det gjorde man. De så godt nok færdige ud, da de kom ind til den der ind til finalen der. De sad godt. Stibar, han satte dem ellers rimelig godt op, men det var bare tydeligt, at de havde ikke fart, de havde ikke benene til at køre videre på den. Man kan se, at Lampard, han får fronten, og så er der ikke rigtig noget bid i det, og de bliver faktisk, man kan se, at der kommer nogle lotto-rytter, nogle andre rytter, der begynder at overhale dem, og faktisk så Mørke, han slår ud, inden Lampard, han slår ud. Så det hele falder bare sammen for dem i sidste øjeblik, og så skal Sam Bennett altså til at finde et andet hjul, så han dropper tilbage og skal freestyle lidt. Og så var der igen, så kom var der Hugo Hofstetter. han sidder og roamer lidt rundt ind i midten der, og han ser lige pludselig hvad hedder det? Han ser lige pludselig hullet mellem hvad hedder han, Case Boll og Caleb Ewan, og så var der altså sidste chance. Den er vendt på. Nå. Nej, men han ser lige det hul, og så vil han gerne op, som man siger. Og der er det altså tydeligt, at Caleb Ewan og Case Boll, de lukker ham ikke ind i kampen der, og det er slet ikke hans kamp at tage. Så der synes jeg godt nok, at han dummer sig, fordi at de lukker, som de skal, så lukker de døren, og det ender med, at han kommer op og ride på Caleb Ewans hjul, og så ryger de ud i banden og tager Sam Bennett med. Ja. Så det er uheldigt, men jeg synes faktisk i øvrigt også, nu vi lige fik nævnt det lidt som inden før, der var han altså også ved at rive et par stykker på røven mod slutningen, så han slår mig lidt som et røvhul, der ikke er så der ikke tænker sig så meget om. Jeg ved godt, at mange gange så en sprinter skal have det der i sig, men altså, man skal også vide, man skal kende sin position.
Efter ikke? Sin sejr måske.
Jeg tror faktisk, at han tror, at nu kan han gå på vandet, og selvfølgelig skal han ikke op og smide Caleb Ewan væk fra sin position, og det, der må han bare lære det. Altså, jeg har sgu ikke ondt af ham. Altså, nu ved jeg, at de kom, der var ikke nogen, der kom slemt til skade, så jeg synes egentlig, det er fint fortjent, at han lige får nogle skrammer der, fordi at det er, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Det er bare sådan, det gør man
også,
ikke rigtigt.
Der var også en situation, hvor Bennett var oppe at boks med Quintana tidligere, hvor Quintana kommer til at ligge det der med, at klassementsfolkene nogle gange kommer til at ligge lidt langt fremme, fordi de skal holde sig fremme.
Netop.
Og der får han altså... jeg tror også, han fik en bøde. Han fik nogle UCI-poeng og 800 schweiz og frank eller sådan noget, ja, for lige at bokse, ja, til ham en 3-4 gange.
Det er så slemt ud. Men jeg vil så også... altså, jeg vil altså både skal klassementsrytterne holde til, fordi at det bliver splittet op så mange gange her i Paris-Nice. Og der skal man holde sig til. Der er jo nogen, der mister et par sekunder hister her, men der er Sam Bennett altså bare iskold, og der går han ind og giver ham en lærestreg, og det er sådan noget, man ser ofte. Altså, de store rytter, de ved godt, at de er store, og det bruger de bare.
En, der måske er på vej til at blive stor, det var etapevinderen Ivan Garcia Cortina. Han vinder den her etape foran Peter Sagan, og jeg tænker sådan lidt, giv ham her Garcia, at det er et navn, vi skal til at holde lidt mere øje med.
Ja, jeg synes specielt, at vi bare skal kalde ham Ivan Garcia, i forhold til alle de spanske navne der, eller være til tredje navne med, som, som ellers nogen gør. Og det er vel kun, er det Uran Uran, man godt må gøre det med nogle gange. Eller Oscar Pereiro Sio. Men han er det, man kalder en holdbar sprinter. Det viste han her. Og så viste han på, var det etappen før, hvor han lå og lavede et kæmpe stykke, eller var det i virkeligheden den allerførste, hvor han lå og lavede et kæmpe stykke arbejde for Dylan Teuns. Og han blev bare ved med at have mere i posen, ikke? Mm. Hvor man troede, han var færdig. Og sådan en rigtig god vedløber, og ser også sådan med lidt stort hår og sådan noget. Og,
han ser sjov ud.
Altså. Ja, og kan køre nogle, kan sagtens køre nogle forårsklassikere også.
Så. Ja, ikke, han ser sjov ud. Jeg synes, han ser fed.
Ja, men han er en god fed stil. Type. Ja. Lidt, en lidt trimmet Daniel også, på en eller anden måde. Ikke?
Ja, jeg synes faktisk ikke, han er faktisk ikke så trimmet igen.
Hårmæssigt.
Ja, okay, med måde. Ja, jeg så ham på en træningslejr en gang, og der blev jeg sådan virkelig chokeret, og der måtte jeg lige... Der må jeg lige google, hvem han var, fordi at jeg vidste ikke, hvem han var. Det er 3-4 år siden eller sådan noget. Og der, så fandt jeg ud af, hvem han var. Han var enormt stor, og jeg kan se, at han står kun listet til 1,83, 77 kilo. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Han ser meget stor ud.
Men jeg synes, det var faktisk en meget flot sejr. Igen, så tror jeg, at det her med det er ikke en klassisk spurt her i Paris-Nice på grund af vejret og altså det cykelløb, de kører dernede. Så man ser ofte folk, der går kolde, når de virkelig får åbnet op til sidst. Og den måde, han vinder på, altså han roamer rundt langt nede, og så lige pludselig så ser han muligheden og kommer bare flyvende ud af boksen og holder den hjem. Og han kører faktisk, altså han kører rent fra Peter Sagan i den her spurt, som Peter Sagan var måske den eneste sprinter her på den her etape, som sad perfekt hele vejen igennem. Alle de andre, de kørte over det hele og mistede deres positioner og åbnede for sent eller for tidligt.
Og styrte.
Ja, så det er faktisk meget fint, at han lige kommer med svung på og slår en Peter Sagan på den her etape.
Tre super fede etaper til at indlede Paris-Nice. Som, hvis man kigger på det, synes jeg, bliver kørt på en lidt anderledes måde, end vi normalt er vant til at se etapeløb på. Bliver der kørt stærkere i år, fordi rytterne er lidt usikre på, hvad der kommer til at blive kørt af cykelløb efter det her Paris-Nice, eller bliver det kørt anderledes? Hvordan ser du det, Stefan?
En ting er selvfølgelig vinden og vejret. Det skaber et bestemt slags cykelløb, men jeg tror netop også nu, hvor alle de andre cykelløb bliver aflyst, så ved de sgu godt, at de her cykelløb, der skal man få noget ud af det. Og de ved ikke, hvad der kommer på sigt, så jeg tror, de griber det lidt mere an som et endagsløb. De ved godt, at det her det er måske en af de få chancer for at vise sig frem. Og når så der er vind og regn, så er det bare med at komme derud af. Og det synes jeg har skabt et enormt fedt cykelløb, fordi at der er nogle af dem, der ved, at jamen, de ved sgu ikke engang, om klassikerne de bliver kørt, eller de detaljer bliver kørt. Så det er altså bare med at komme derud af nu.
Etappen blev som sagt vundet af Ivan Garcia Cortina, der for nu af kun hedder Ivan Garcia.
Tak skal du
have. Mads Wirt Smith, han holdt sig frem, og han hentede faktisk et par sekunder på den førende Mark Schachmann og hoppede op på fjerdepladsen i den samlede stilling. Inden vi kigger nærmere på Paris-Nice, så vil vi lige sige tak til nu over 460 lyttere, der støtter os på tier.dk. Det er ganske enkelt enestående. Tusind tak til alle. I er med til at holde Velropa podcast i luften. Og Stefan, som nævnt i begyndelsen, så skal vi nu have fundet vinderen af Matti pakke 2.
Ja. Det skal
jeg. Måske lige så tog dig lidt på sengen der.
Ja. Ja. Jamen,
Nå, vi kan også lige først og fremmest, Kim. Hvad er der den der Matti pakke 2?
Jamen, den er jo lige her, jo. Er der en kasket også?
Nej,
der er ikke nogen kasket.
Der er handsker.
Der er handsker, jo.
Der er de der kompressionsben.
Og støttestrømper, skråstreg hat og skoovertræk og arm. Var det arm eller benvarmer, vi blev enige om for at starte?
Arme, og så smed vi en Velropa-kasket oveni.
Så er Velropa-kasketten, ja, og den har der været billede af i dag.
Og så den der Sagan-bog som Stefan skulle signere.
Generede Stefan Juhus.
Nej, det er kun, hvis personen vil have det.
Generede af Stefan Juhus.
Nej, men jeg har trukket vinderen, mens jeg lige har siddet og kigget på præmier. Vinderen, det er Harpe Snablag noget, som jeg ikke vil sige. det er knaldtilfældigt udvalgt, men han lægger 5 lodder i puljen, og det er en af dem, der er blevet trukket.
Så altså, stort tillykke til Harpe. Hans Petersen, kunne det være? H-A-P?
Det kunne vi faktisk godt være.
Habe. Prøv at høre. Habe, hvad der end gemmer sig bag de fire bogstaver. Tusind tak til dig. Og kæmpestort tillykke, naturligvis, med den her præmie, som du får med posten en af dagene, eller eventuelt selv kan komme forbi og hente. Vi skal jo have fundet en ny præmie. Kim, den næste milepæl er ved 500.
Ja, det er en milepæl, der vil noget.
Det er en milepæl, der vil noget. Vi er på 462 nu.
Ja, det er rigtigt. Og der skal vi altså, og det sidder nogen derude med en gammel cykel eller noget af værdi.
En gammel cykel? Nej, det skal være en ny cykel.
En ny gammel cykel.
Okay, vi gør det her med 500 på en helt ny måde. Sidder du derude og lytter og vil gerne donere en eller anden overfed præmie, så tager vi den ind og nævner naturligvis dit eller din virksomheds navn i Velropa Podcast, og så udløjer vi den her præmie ved 500 personer. Ja. Er det sådan, vi gør det?
Skal have en værdi på 50.000 eller
50 millioner.
50 millioner eller mere.
Nej, det skal være en fed præmie, ja. Så lad os få nogle bud ind på, hvad det kunne blive, og så trækker vi altså løjet om den her blandt alle 10 støtter ved 500. Beløbet, som du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link på både velropa.dk og på tier.dk. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så hop ind forbi tier.dk nu, ligesom Habe og 461 andre har gjort, og giv os lidt kærlighed, og giv dig selv chancen for at vinde fede præmier ved den næste mælepil. Vi skal tilbage til Paris-Nice, og for kort tid siden, der er fjerde etape så kørt, og den havde vi set frem til. Den var en blot 15 km enkeltstart, og med Mads Wurtz-Smiths evner i den ensomme disciplin, ja, der var der håb om, han kunne køre sig yderligere op i klassementet, og samtidig var Kasper Asgreen blandt de største favoritter. Og hvordan gik det så? Jo, manden, der ikke kan køre i foråret, smadrer alt og alle. Søren Kragh Andersen vandt foran Schachmann og med Kasper Asgreen som treer, så altså dobbelt dansk på podiet. Asgreen, han sad længe i hot seat og blev altså kun slået af Søren Kragh og så den gule trøje Maximilian Schachmann. Og med hensyn til Asgreen, Kim, så mener du rent faktisk, at han måske kunne have kørt sig på podiet sammenlagt også i Paris-Nice?
Jeg er ked af, at jeg måtte korrekse dig til at starte med,
ja.
Men det er åbenbart det, jeg skal i dag.
Ja.
Han nåede dårligt nok at få taget en ny trøje på, før han ikke længere sad i hot seat, fordi Søren Kragh kom ind over to hans.
Han nåede ikke længe at sidde der lidt.
Han sad ikke længe i hot seat.
Altså længe er, hvis det for eksempel er koldt, så
det kommer
er længe
på, hvad det er, vi, ja, snakker om.
Ja, præcis.
Altså, ja.
Definitionen af længe.
Sad han overhovedet i hot seat?
Hold nu kæft og svar på spørgsmålet.
Jeg tror til gengæld, han kunne have vundet. Nej. Afhængig af, hvor lang tid de har tænkt sig at køre i Paris-Nice, så kunne det måske have været en idé at holde ham frem i klassementet, synes jeg. Den dag, hvor Alaphilippe punkterer, hvor han bliver sendt tilbage. Og hvis man har set, hvordan han kørte bjerge over i Californien, og den form, han er i nu, så undrer det mig faktisk lidt, at man satte så benhårdt på Alaphilippe, set i lyset af, hvordan han har haft sæsonoptakten, og at netop som vi snakkede om, at han ikke sådan brændt helt igennem på den etape, hvor han kommer afsted med Tisbino. Men det er et løb i Frankrig, og der er selvfølgelig en masse ting der, og Bobby Jungels var kørt bagud i klassementet, så de har tænkt, nu tager vi den, og Asgreen har måske også sagt, at jeg kommer sgu ikke mere op over de bjerge der. Så, men ellers så har han vel ligget en 30 sekunder efter Schachmann nu, ikke? Og ham tror jeg da godt, han kan køre nogenlunde lige op med i bjergene.
Mads Wirtz lå godt til inden i dag, men han kom ind 52 sekunder efter sin landsmand. Det virkede umiddelbart sådan lidt skuffende, men kan vi ikke godt tillade sig at sige, at det er godkendt?
Jo, altså jeg synes med rutens beskaffenhed taget i betragtning, så synes jeg faktisk, det gik okay. Det synes Mads nok ikke helt, og han kan også godt køre stærkere på en lidt fladere tonserrute, hvor at han trods alt er bedst. Han har nogle gange bøvlet lidt med bakkerne. Jeg tror, det var det, der satte ham lidt ud af spillet. At han måske har sat sig lidt for meget, altså har brugt lidt for mange kræfter på den bakke. Han ender som 29'er i et meget stærkt felt, og det synes jeg trods alt er bedre end at blive nummer 30.
det er der, du er skarp. Jeg vil bare lige sige, lige om lidt, så skal vi høre det her interview med Mads Wirt Smith, hvor han tydeligvis er skuffet over sin placering. Men som jeg også spørger ham om interviewet, så er det altså en placering, hvor han ender 52 sekunder efter vinderen, Søren Kragh. Men det er altså, hans tid der er altså kun et sekund langsommere end Quintana, og et sekund hurtigere end Nibali, der trods alt er to af favoritterne lige nu til at vinde løbet sammenlagt.
Ja, men Mads er selvfølgelig mere enkeltstartspecialist, og det var ikke en decideret bjergenkeltstart, kan man sige. Og jeg tror bare, han havde sat næsen op efter det, også i forhold til, hvad form han er i, og han er begyndt at træne lidt mere med enkeltstartscyklen, så derfor skal han også være lidt skuffet som specialist. Men vi så også en Victor Campenaerts, som jeg også havde troet ville tage den her hjem. Så den var åbenbart lidt mere til allround-rytterne, og måske også lidt mere noget teknisk og svært at bedømme, som Søren Kragh sagde. Han ramte den lige rigtigt med at disponere sine kræfter. Og så jeg faktisk, det har jeg egentlig ikke tænkt over før nu, at der er jo sådan nogle, der er en eller anden hollænder, der laver sådan en computerberegning af, hvordan det kommer til at gå i det her. Og der kunne jeg godt se, at det var lidt underligt, fordi han havde faktisk Mads Wirtz på 29. plads på den her enkeltstart. Oh. Og jeg tænkte, det er sgu lidt langt nede, ikke? Altså, ja. Og jokede med en eller anden på Twitter, at han kommer nok i top 30, ikke? Eller jeg tror, han lå omkring 29 eller 30, ikke? Og det kommer altså til at passe relativt godt.
Jeg tror, jokede du ikke med, og det vedmål, du kom med på Twitter, var det ikke top 20?
Nej, det var top 30.
Og der var du heldig.
Heldig nok.
Nå, men jeg talte med Mads Wirt Smith kort inden vi gik i luften. Han sad i holdbussen, og derfor så skal vi altså lige beklage, at der er lidt lydudfald undervejs.
Hej, det er Mads.
Hej Mads, det er Claus Elming.
Hej, så.
Hej du. Sidder du i en bus, eller hvad sidder du? Jeg kan høre noget larm i baggrunden.
Det er Polly, der sidder og fortæller rød. Så...
Mads,
er det okay med baggrundsstøj?
En hård enkelt start i dag. Hvordan så du etappen derude?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg kom udmærket i gang, men det viste sig bare, at jeg havde ikke power til at køre op over de bakker der. Og så var jeg bare for langt efter allerede ved mellemtiden. Og så kunne jeg jo se, at der stod et sådan de lurer, hvor jeg ser allerede var langt efter. Så selvom jeg vil give den allerede hardt til målsprang, så mister jeg sgu lige lidt motivation der. Så tog den ikke 100% hjem over, før der skulle træde til sidste ende mål, hvor jeg så synes, jeg kører stærkt. Men ja, altså, jeg er sgu skuffet ovenpå i dag. Men jeg har haft tre gode dage indtil videre, og så tager jeg det med mig, og jeg kommer også til at købe de næste to dage.
Hvad var sådan dit... Hvad var dit?
Skuffet i dag, men altså ja, der er sgu ikke så meget at sige til det.
Hvad var dit håb eller din ambition for dagen i dag?
Jamen altså, oven på de sidste par dage, så havde jeg store ambitioner for i dag, og troede virkelig på, at jeg kunne køre i en top 5. Og det er selvfølgelig ambitiøst, men oven på de fejl, som jeg har haft de første tre dage, så synes jeg også, det var realistisk. Så at komme ind i en tid som nummer 25, eller hvad jeg nu blev, det var sgu skuffende, det må jeg sige. Men jeg er ikke så meget at gøre ved det. Jeg kørte alt, hvad jeg kunne med de ben, som jeg nu havde i dag. Og så er det jo bare sådan, det er. Det tror jeg, det er.
Nu er der nogen, der kører rigtig stærkt derude, men altså, hvis du kigger lige omkring dig, så kører Quintana et sekund hurtigere, end du gør, og Nibali kører et sekund langsommere, og det er trods alt to andre, der bliver os ind til klassementet, så det er ikke helt skidt, det du har præsteret i dag.
Nej, altså, jeg ligger stadig top 10 samlet, og nu må vi se, om vi kører færdigt helt til Nice, men altså, hvis ikke vi gør, så jeg har lidt mistanke som mange andre, om vi slutter efter fredagen på Tarvis, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan på fredag, selvom det er en hård etappe, og forsøge at holde mig i top 10 og komme hjem med en top 10-placering. Det er trods alt også noget.
Det er onsdag i dag. Det vil sige, at der er formentlig to etapper tilbage, og så må vi se, hvad der sker lørdag og søndag. Nu siger du, I hører rygter. Altså, hvad hører I, og fra hvem hører I det?
Jamen, der er jo snak i feltet, ikke? Altså, der er... der er folk, der har jo hørt fra et eller andet sted, at borgmesteren i Nice, han vil ikke have, at vi kommer dernede, og nu er der lige en eller anden kampfondo nede i Nice, der også er blevet aflyst. Så at der er ikke rigtig, der er ikke nogen, der ved, hvad der sker. Der er ikke noget officielt meldt ud, og det er jo sådan i cykelverdenen, at det er en lille verden, og lige så snart der er en, der hører et eller andet, så bliver det oplæst op til proportioner. At så lige pludselig, så bliver der malet fanden på væggen, og jeg ved ikke hvad, så... Altså, der er jo ikke noget, der er sikkert, og folk snakker, men det, der har kørt de sidste par dage, det har været, at borgmesteren i Nice, han vil ikke have faldet dernede. Og altså også med alt det lort, der sker i Italien, og de er fuldstændig på lockdown. Jeg tror sgu heller ikke, det er alle rytter, der er sådan helt comfy med at skulle dernede, fordi der er ikke nogen, der gider at sidde 14 dage i karantæne på et eller andet lortehotel her i Frankrig.
Lad os kigge på noget lidt mere positivt, nemlig dine første 3 dage på cyklen. Der sidder du altså med fremme på trods af sidevind og på trods af barske forhold, og kører dig egentlig i en flot position, da du lå nummer 4 inden dagens etape.
Ja, altså jeg er super glad for den måde, jeg har kørt løbet på, og har rigtig gode ben, og sad i en finale i voldtoløb for første gang på anden etape. Så det har været rigtig fedt, og de ben, de skal nok komme igen i morgen og i overmorgen. Så jeg skal ud og forsøge at køre nogle flere finaler. Det viser helt klart, at jeg har taget et step op ind over vinteren, og endelig ved at ramme det niveau, som jeg selv mener, jeg har potentiale til.
Har du gjort noget andet i forhold til forberedelse til sæsonen, end du plejer at gøre?
Jamen, jeg har fået Nicky Sørensen som træner, og vi har arbejdet rigtig godt sammen. Og jeg har kørt lidt anderledes i træning, og har haft noget mere fokus på, at nu bor jeg i Girona, hvor i den Spanien, hvor der er gode bjerge og træning osv., men de eneste intervaller, jeg har kørt i bjergene, det har faktisk når jeg skulle køre styrkeintervaller, ellers så har vi haft fokus på at køre intervaller på fladvej, fordi det er på fladvej her i bakketerræn, hvor jeg skal køre stærkt i cykeløn. Så har vi haft noget fokus på at køre noget mere kadence på, for at få bedre tråd. Så jeg kører rigtig mange intervaller på 45 minutter til en time, hvor jeg har siddet med kadence 110-120 og fået skide under røven med det. Men det har virket, og det har været en sindssygt god vinter. Jeg har ikke haft nogen skader, jeg har ikke haft noget sygdom, hvilket bare er sindssygt vigtigt. Så jeg er kommet igennem vinteren på 100%, altså ikke haft nogen setbacks, og så er det bare et rigtig glad for holdet. Jeg har det godt her, og god støtte fra alle sportsdirektører og hele performance-teamet, og været på kostprogram også for os i skarpere der. Der er blevet gjort flere ting i år og hen over vinteren, fordi vi simpelthen bare har haft flere muligheder, end vi havde ved Katusha, hvor der ikke rigtig blev investeret i noget som helst. De er jo nogle nagerøve, men her bliver der brugt nogle penge på performance og mange flere muligheder, så der er mange ting, der har ligesom gjort, at jeg kunne skubbe ting i den rigtige retning.
Det er godt at høre. Hvordan med dit forårsprogram her? Er du lidt bange for nu, at med din gode form og alt det forarbejde, du har lagt her, at løbene de sådan bliver aflyst og mørende på jer?
Ja, altså det er alle, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder og frygter, at vi ikke kommer til at køre cykelløb i Belgien, men altså, der skal blive skader med, at gå galt, så de cykelgale Belgier, de aflyser cykelløb. Altså, det håber jeg jo. Altså, jeg sidder også i kontrakt, og jeg har gjort det godt nu, og burde kunne få en ny kontrakt, men jeg vil gerne ud og køre klassikerne og bevise, at også et omløb, det var en dårlig dag med sygdom, at så komme ud og køre de andre klassikere og vise, at jeg kan være med helt i toppen der.
Og er der et eller flere løb, du sådan har udset dig og sagt, det er det, jeg går efter?
Jamen helt klart Roubaix. Det løb, jeg har nu har kørt 3 gange, når jeg kan styrte jer ud den ene gang, men begge de 2 gange, jeg har gennemført det, der har jeg kørt rigtig godt, synes jeg. Og nu hvor mit niveau det ligesom er blevet bedre, så håber jeg på, at jeg kan sidde i finalen i Roubaix og køre rigtig godt resultat. Det er helt klart min store drøm og mit store mål for i år.
Det er godt, Mads. Vi holder øje med dig. Tak, fordi du havde tid til at være med her.
Jeg har sgu altid. Du må hilse Jules og oplæsere.
Jamen, det kan du tro. Det er godt. Og held og lykke her de sidste to dage, eller hvor mange der nu bliver til i Paris-Nice.
Ja, tak skal du have.
Ja, tydeligt en skuffet Mads Wirtz, men også en Mads Wirtz, som er godt tilfreds med sin form de første tre dage, og ser frem her til de næste 1-2 dage, 3-4, må vi se, hvor mange det bliver 6. til. Stefan, noget af det, jeg lægger mærke til, det er ligesom Søren Krav tidligere, der siger han, at den forberedelse, han har haft her op til sæsonen, og måske en omlægning af træningen, har betydet meget for ham.
Ja, jeg synes specielt det, som Mads snakker om, at han er begyndt at køre intervallerne lidt mere på fladbane, og at han er begyndt at køre med højere kadence til sit træning, lidt længere intervaller med høj kadence. Det er noget, som Mads, han er jo lidt kendt for at køre i en stor mølle, og han måske arbejder lidt med det. Det tror jeg kan give godt, specielt i sådan nogle hurtige cykelløb, som det har været.
Bare lige, for os, der ikke lige er inde i cykeljargonen 100%, stor mølle, betyder det stort tandhjul, eller bare at han trykker hårdt, eller hvad?
Ja, det er så små, ja, bagpå i hvert fald. Han kører i et tungt gear, og begynder at lægge sig lidt om, og køre nogle intervaller med let gear. Det giver et andet spol, og det gør også, at man i hurtigt cykelløb kan føle sig lidt bedre tilpas, og kan være lidt mere ovenpå, fordi at når man træner, så kører man ofte langsommere end til cykelløb, og det gør så, at man til cykelløb ofte kører lidt højere kadence.
Og høj kadence her, hvad er det?
Det er mange omdrejninger.
Nå nej, men så hvad snakker vi? Snakker vi 100, 110, 120? Hvad snakker
det
vi?
Ser han jo selv, ikke? Han ser jo 100-110, og det er sådan relativt højt. Jeg tror, for mig selv, når jeg trænede, så lå jeg måske på omkring 80, og når jeg så kørte cykelløb, så kørte jeg måske et par 90 i snit, ikke? Så det siger bare noget om, at man ofte kommer til at køre lidt tungere gear til træning, og at man den der tilvænding til cykeløbsfarten og spolet i benene, det gør bare det gør man lidt mere klar til det. Og det tror jeg bare er en af de små detaljer, som Mads, han er blevet gjort opmærksom på og taget til sig.
En anden ting, der er vigtigt også for en cykelrytter, Kim, jeg ved ikke hvorfor.
Det er ikke et spørgsmål, det er bare en konstatering. Du skal fortælle mig nu, hvad der er vigtigt for en cykelrytter.
Jamen, du aner det ikke. Nej, men det er jo det her med at føle sig godt tilpas.
Ja.
Og det leder til, at der er sket nogle strukturændringer, efter at Katusha ligesom har taget bagsædet.
Ja, det virker i hvert fald som om, at Mads, han føler sig lidt mere tilpas, og vi har jo også talt lidt om det der med, at det måske også er lidt mere vigtigt for ham, end så mange andre, at føle sig tryg på holdet og så videre, og der har jo så tydeligvis været nogle ting, han begynder at lukke lidt op for nu, der har været irriterende ved at køre på Katusha, og som nu er blevet bedre. Og så er det jo aldrig helt godt, uanset hvor man kommer hen, så kan man altid finde et eller andet, men det ser i hvert fald ud som om, det er positiv fremgang.
Og har du en fornemmelse af, hvad der sker med Mads i fremtiden?
Hvad der sker med fremtiden?
Ja.
Altså, hvis jeg nu skal lave den omvendte Villeuropa-effekt, så skal jeg jo sige, at han ikke kommer til at klare det så godt. Nej. Jeg synes jo, at i forhold til hans kontraktår og så videre, så som han også selv siger, han har allerede bevist noget i Paris-Nice. Hvis der ikke kommer til at blive kørt så meget, så er han en af de få rytter, der kan præstere et resultat i foråret, hvis det hele kommer til at ligge stille de næste par måneder. Og så tror jeg faktisk, at han allerede har bevist nok til... Jeg kunne sagtens forestille mig en gut som Bjørn Ries, der sidder med NTT-pengepungen nu, at han skulle egentlig bare have en forsikring om, at Mads, han kan holde nogenlunde niveau, så tror jeg, den er relativt sikker der næste år.
Det betyder enormt meget i forårets cykelløb. Det er der, man sikrer sig kontrakten. Der bliver lagt rigtig meget mærke til hvem der gør det godt her i Paris-Nice, som er... Måske det første store cykelløb, ikke? Altså selvfølgelig er der omløb og andre, men det er sådan et af de helt store cykelløb, hvor man virkelig ser, hvem kan noget i år, og hvem skal vi regne med.
Men også fordi det hurtigt bliver for sent, altså fordi det er netop den der klassiske med, at kontrakterne skrives senest under Tour de France nærmest, ikke? Selvom de først bliver offentliggjort i august-september, så skal man altså, eller man risikerer at sætte sig selv under et gevaldigt pres, hvis man ikke har en kontrakt i maj-juni.
Man charmer sig ind i foråret, og så tager man snakken i maj-juni, og så skriver man under i juli og offentliggør i august.
Mads Wirtz, han ligger på trods af dagens tidstab stadig i top 10. Han er nummer 8, 1 minut 11 efter Mark Schachmann. Og med sejren i enkeltstarten, der hoppede Søren Krag altså ganske flot frem i klassementet. Han ligger faktisk nu nummer 2 sammenlagt 58 sekunder efter den førende tysker. Indtil videre har vi kigget tilbage på Paris-Nice, og derfor så er det jo helt naturligt at kigge frem på de næste 4, 3, 2 etaper. Nu må vi se, hvor mange det bliver. Hvis løbet fuldføres, så byder det altså på 3 bjergetapper, hvor lørdagens kongeetappe med stor sandsynlighed kommer til at afgøre det samlede klassement. Etappen den er på 166 km og indeholder 2 kategori 2 stigninger og 2 kategori 1 stigninger og slutter med 16 km opad mod målet i Val de Blore de Colmillon. Hvem er de største favoritter på nuværende tidspunkt, Kim, til at vinde hele løbet?
Ja, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hvis det bliver afsluttet fredag, så vinder Schachmann, hvis ikke han styrer det. Den holder han helt sikkert. Han har et minut til alle de farlige konkurrenter. Så mindre der er nogen, der laver et decideret kup, eller han styrer det, så holder han den helt sikkert. Og jeg tror faktisk også, at han har en fair chance for at tage den hele vejen til om søndagen. Fordi han har den buffer, fordi han er i den form, han er i nu. Og fordi han har et godt hold med Groschartner og Konrad. Så jeg vil ikke udelukke, at han også kan holde den hele vejen, fordi der ikke er nogen, der ligger sådan helt tæt på, så han kan måske lige
sørge for,
ja, han kan lige køre den lidt safe på den lørdags stigning, der er den hårde.
Førte jo altså allerede inden etappesejren, eller ikke etappesejren, men enkeltstarten i dag, og fik jo altså nærmest et minut på alle konkurrenterne, også på den her enkeltstart her. Hvis vi ser lidt på etappesejre her i de sidste 2-3-4 dage, Stefan, hvem kan så byde sig til?
Jamen, det er jo det er slut med chancerne for de tunge sprinter. Jeg ved ikke, om det er overhovedet noget at starte faktisk, men de næste par etapper bliver sådan nogle kuperede etapper, som bliver lidt sværere at komme over for de lidt tungere af dem. Plus Viviani, som også har haft det svært i bakkerne. Så derfor så tror jeg, at vi skal kigge lidt mere på de der stærke sprintere, som også kan køre lidt opad. Det er en Caleb Ewan, som har gjort det rigtig fint i bakketerræn og spurgt samtidig. Der er Nizzolo, som virker til at være i sit livs form. Har jeg lagt meget mærke til en Michael Matthews, som har siddet rigtig pænt med. Jeg tror godt, vi kan forvente at se lidt til ham på de næste par etapper. Eventuelt en Peter Sagan, som nok får... Ja, han skal selvfølgelig hjælpe Schachmann, men ser ud til, at de lidt har droppet planen om at køre for Ackermann. Så han, det kan være, at han kan blande sig i de her finaler på, ja, det er så 5., 6. og muligvis 8. etape, hvis det bliver kørt. Til bjergetappen på lørdag, 7. etape, der tror jeg, at vi skal holde meget øje med Quintana, som har kørt fænomenalt i år. Igita, som også virkelig har holdt sig til og er i spil til den samlede sejr, hvis han kan få sat Schachmann under pres. Og så selvfølgelig Vincenzo Nibali, som virkelig har overrasket. Altså, han har siddet virkelig godt med og vist god form i år, så han kunne også blive en farlig gammel rev på den etape. På lørdag.
Ja, men så nogen som de forhåndsfavoritter, der er kørt lidt agterud, så nogen som Richie Porte og Roman Bardet for eksempel?
Ja, jeg synes måske ikke helt, de er der, hvor de har ikke set ud til, at de er der, hvor de skal være. Men med hensyn til Gita, vil jeg sige, også lige nævne, nu vi nævnte, at Schachmann havde godt holdt sig. Gita har selvfølgelig Woods og T.J. van Garderen. Så han er jo også, og han er klar først udfordrer, hvis de når til bjergene.
Og hvis vi kigger på danskerne, hvilke danskere skal vi så forvente noget af her i de sidste par dage?
Jamen jeg synes egentlig alle dem, der er i form, og det er heldigvis mange af dem.
Søren Krag.
Kasper Askren, Søren Krag og Mads Wirtz har jo helt klart vist formen og kan gøre noget her på de kommende to etaper. Og så Mads P. er så lidt jokeren, hvornår han har tænkt sig at tænde og slukke for motoren. Hvor Valgren, han holder den sådan lidt mere low-key, og også har sagt, at han bruger det mere som sådan en slags lidt mere defensiv træning frem mod forårsklassikerne. Og så Mørkøv, han skal selvfølgelig køre for Sam Bennett, så langt det nu giver mening at køre for ham, hvis det overhovedet gør det.
Hvordan er Sam Bennett sammenlignet med de her lidt mere ponchør-typer, du nævner tidligere, Stefan?
Ja, Sam Bennett er helt klart også deroppe. Han har også imponeret mig flere gange ved at sidde over nogle knolde, som jeg ikke havde troet, han ville sidde med på. Han er også en virkelig stærk. Jeg er lidt i tvivl om, han har ikke rigtig fået det til at spille endnu. Holdet har ikke rigtig fået det til at spille endnu. Og han har været nede at ligge, så har jeg lidt afskrevet ham for nu, men hvis han virkelig ikke er rørt af de tæsk, han har fået, både på cyklen, men også styrt og mentalt, så kan han også være med. Jeg tror, i forhold til danskerne, der skal vi specielt holde øje med Kasper Asgreen selvfølgelig, og fordi at han stadig ligger, han er jo lidt over 2 minutter fra, så jeg tror, vi skal kigge lidt mere på udbrud. Der kunne Kasper muligvis snige sig med i et udbrud, som selvfølgelig skal holdes i snor af hvad hedder det, Bora. Ja. Valgren kunne sagtens være et bud på
lige skal ud og teste
ja, fordi han har efterhånden også frie tøjler. De har ikke noget til klassementet, de har Nizzolo som sprinter, men de skal helt klart have nogle mand med i udbrud, de her kuperede etaper, og der skal han helt klart være en af dem, der kører ud, fordi at han er ved at være i form, og han skal øve sig på bakkerne.
Så, og de to næste etaper her, de kunne godt minde lidt om den Tour de France-etape, hvor han og Magnus Kort, de kommer til mål i en 8-mandsgruppe, og så Magnus Kort ender med at vinde etappen. Og jeg sagde jo i vores forrige podcast, at jeg godt kunne se Valgren lave noget stort her i Paris-Nice, og skal det være, så skal det vel være på de næste 2 etaper.
Ja, helt klart. Og jeg tror også, at han må sidde hjemme og tænke, fuck mand, nu skal jeg også til at komme ud af, fordi de andre danskere, de har vist sig til frem nu, så han kan selvfølgelig også, og jeg tror, han bliver spændende at følge i et udbud.
Med det på plads, så lad os få nogle spiltips på banen, de her.
Yes.
Vi skal have de 3 så vanlige. Villeuropas vinder, Stefans staldtip og Plessners podie, og vi lægger ud med Villeuropas vinder, Kim.
Ja, det gør vi. Og den tager vi sådan relativt safe, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, der er noget, der er safe i det løb her, om etappen overhovedet bliver kørt.
Det er lørdagens etappe.
Det er lørdagens etappe.
Ja, så 7. etappe.
Som jo er løbets kongeetappe, og som har den her stigning til sidst, 16,5 km med lidt over 6% i snit, tror jeg, og op mod mål, hvilket er væsentligt, for det er der ikke nogen af de andre etapper, der er, så det er der, man må formode, at de store bjergryttere sætter deres angreb ind. Og der skal angribes noget udefra, hvis man skal hente alvorlig tid på Schachmann. Quintana, som vi har været inde på, var uheldig på den ene etape, og han skulle ikke have været uheldig, hvis han skulle have ligget helt frem i klassementet. Men der er ikke noget, der tyder på dårlig form, og han har været flyvende på de bjergeafslutninger, der har været i de løb, han har kørt. Så en 2,85 ligger den på som vinder på lørdagens etape.
Lyder som et fint odds for en etape, der ligger, som du siger, Kim, til Quintana. Så kommer det, vi alle sammen venter på, Stefans staldtip.
Ja, jeg skal ud og have fat i en stensikker en den her gang, fordi det sidste staldtip, det røg ud. Det sluttede før det startede.
Det var rundkørsel. Det,
som styrte på første etape, og så ham tror jeg ikke, vi skal regne så meget med. Jeg har kigget på Sergio Higuita, som har kørt virkelig stærkt i år, vandt jo Tour of Colombia og har gjort rigtig god figur, har siddet med i frontgruppen alle dagene, og han er jo en rigtig skarp bjergrytter, det har han vist flere gange, han kan samtidig også afslutte. Higuita i top 3 til odds 2, det synes jeg er et rigtig pænt odds, altså det er jo et bjerg, som ikke kommer op på de helt skarpe procenter, derfor kunne jeg godt mistænke, at de kom et par mand til mål. Og der har Sergio Higuita bare en finish, der gør, at og en form lige nu, som gør, at jeg kan simpelthen ikke, den kan jeg ikke, jeg kan ikke se, at den skulle, så skulle det være, fordi der kørte et udbrud. Det tror jeg sådan set er den største trussel mod det her odds.
Så altså Sergio Higuita i top 3 til odds 2, og så mangler vi kun lige Plessners podie.
Ja, men jeg vil bare, nu sidder jeg nemlig lige og kigger på vores spilforslag fra sidste uge, og jeg vil sige, dit staldtip holdt jo faktisk længere end Villeuropas vinder, fordi han røg ud allerede inden løbet startede.
Nå, <ja. laughs>
Så du holdt trods alt til rundkørselen på første etape.
Det var Primoz Roglic.
Ja, det var lidt Roglic. Kaos var, inden løbet.
Den var lidt svær at finde ud af, om han ville have vundet eller ej. Men Plessners podie, ja, der går vi lidt hårdere til værks og satser lidt. Og Pelle har set godt ud, kørt en god enkeltstart, og Dylan Teuns er ikke længere kaptajn, eller de var delte kaptajner, og skulle egentlig finde ud af det, inden de når til bjergene. Og hvis de når til bjergene, med, som det ser ud nu, så tror jeg egentlig, at Pelle han har vist, at han godt kan tage nogle etaper en gang imellem. Måske også lige få lidt snor til 8-8.
Så vi har Spanier med tre navne, det bliver skåret ned til to. Når vi så har sådan en fyr som Pelle Bilbao, som garanteret hedder mere end Pelle Bilbao, så bliver det bare skåret ned til Pelle.
Ja, så er det bare Pelle.
Det er bare Pelle. Godt, ja. Så altså Pelle Bilbao.
Ligesom Hugo.
Pelle Bilbao, er det som vinder?
Eller det er nej, det er, det er podie.
Det er podie, altså.
Men hvis han vinder, går den også hjem.
Top. Tak. Ej, men jeg synes bare, det er et godt odds, odds 8.
Ja,
men det,
og hvis man er rigtig fræk, så spiller man ham, så vinder
for
også.
For en podieplacering.
Han har også en okay afslutning, faktisk, synes jeg, han har vist før.
Ja, og I gode drenge, fordi de tre tip her, de kan jo rent faktisk gå hjem alle tre samtidig. Tjek lige oddset for spiltip, fordi de her odds, de bliver altså også boostet, så der kommer lidt ekstra i posen, og have lige lidt tålmodighed, når du går ind og tjekker Danske Spil oddset, fordi der kan altså godt lige gå et stykke tid, inden de er på, men de kommer altså inden lørdag.
Vil Europa sponsorere sig oddset, der udbydes af Danske Licensspil? Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Ikke en podcast i disse dage uden en status på coronavirus. Og Kim, hvad er sådan det seneste nyt fra cyklingens verden?
Jamen, hele Italien er jo nærmest blevet lukket ned. Ikke kun sådan helt generelt, men også cykelsportsmæssigt. Og de har aflyst nærmest, hvad der har været på kalenderen og frem til, tror det er 3. april. Og man kan sige med den måde det tingene har udviklet sig dernede, der har det jo både ligget i kortene og været meget naturligt, og jeg tror ikke rigtig, der er nogen cykelrytter, der gerne vil dernede og sidde i øjeblikket. Og så har der jo været det første bekræftede positive test fra en rytter nede i UAE, som var ham her, Gazprom-rytteren, jeg faktisk dårligt kan huske, hvad hedder, som røg på hospitalet og blev testet negativ 4 gange, men så 5. gang bliver han testet positiv, og er på hospitalet og har det fint, men det viser bare lidt om det her usikkerhed omkring, hvorfor er det, de skulle blive dernede, og hvad er det egentlig, og hvorfor nu, og det, der lidt af det mærkelige, det er jo så, eller pussy, det er, at der er så nogen, som er sendt hjem, som er testet negativ 3 gange, og med at han blev testet negativ 4 gange, men havde det så 5. gang, så hvor mange, der så har fået noget med hjem i posen, det ved vi ikke. Jamen, jeg ved det heller ikke. Og så er der jo, hvad hedder det, som Sportsa også skrev, er der ret vedholdende rygter om, at Gavidi også er testet positiv, og i hvert fald, at UAE er jo også et af de hold, der er blevet dernede. Så der er i hvert fald nogen
det er noget med, at det skulle være bekræftet, at der er en colombianer, der er testet positiv, og den eneste colombianer, der var tilbageholdt, det var Gavidi.
Ja, i hvert fald ryttermæssigt, så teknisk set ved man jo ikke, om der render en eller anden mekaniker eller sonjør rundt.
Der har jeg hørt, at der ikke er nogen, der er ikke noget staff, der er colombianer.
Men det er også, hvis du læser Twitter, så er det jo, så står der Gaviria, ikke? Og de laver også et tweet ud i dag med, at de så frem imod, at Gaviria igen kunne vinde en af sine flotte sejre, som han havde gjort her i Valle San Juan eller sådan noget. Det kunne man jo så tolke, som man ville, men det var der i hvert fald ikke noget, de gjorde ikke noget for at afkræfte, at de rygter, der havde været, men måske mere sådan en mellem linjerne, at han måske ikke havde det så godt i øjeblikket. Men altså, uanset det Gazprom og UAE-holdet, der stadigvæk er dernede, og så er der Normandiet rundt, tror jeg, var det første franske løb, der blev aflyst. Og så venter vi jo alle sammen i spænding med forårsklassikerne i Belgien.
Altså landet skal nærmest gå konkurs, ikke? Før de ikke fuldfører de løb. Ja. Noget, der ikke har noget som helst med coronavirus at gøre, håber vi i hvert fald,
det er
Mathieu van der Poels forsvinden fra cyklingens verden her i foråret, og nu har han også meldt fra til Catalonien rundt.
Ja, det ligner lidt næsten, Tom Dumoulin, der også har haft sådan en relativt anonym sæsonstart, må man sige. Og to af de helt store kanoner, som på grund af noget sygdom aflyser, og vi ikke rigtig ved, hvad der sker i Catalonien. Det seneste, han har meldt afbud til. Og så må vi jo se, om Catalonien kommer i spil, og hvordan de gør det nede i Spanien. Der var nogle fodboldturneringer, der blev udsat nu her. Ikke de højeste rækker, men alt fra Division 3 og ned efter, tror jeg det er. Så den peger også lidt i den forkerte vej i øjeblikket i forhold til sidst i marts. Mm. De begynder der, hvor kort blandt andet jo har har valgt at køre frem for Paris-Nice. Fordi han har jo vundet i Paris-Nice, så han kunne lige så godt, når han nu fik valget, så tage Catalonien.
Og så er vi kommet til et af de mere spændende punkter i den her podcast, vil jeg mene, fordi det her det er afgørelsen på quizzen. Og da jeg satte quizzen i gang, der begyndte Kim meget demonstrativt allerede at tælle på fingrene, som om den har du.
Det er bare fordi, jeg ikke er så god til at tælle ind i hovedet.
Præcis, men jeg glæder mig til at se, hvor mange fingre du kom frem til, fordi quizspørgsmålet lød jo, at Team Sky har vundet 6 af de sidste 8 udgaver af Paris-Nice, men med hvor mange forskellige ryttere har de vundet. Mm. Og det kan jo så være alt fra 1 til 6. Kim, du har serveretten. Mm. Du er bagud. 2-1. Ja. Skal du svare først, eller skal Stefan?
Det skal Stefan.
Godt. Stefan?
Mm. Jeg gætter på 4.
4 ryttere. Det er et godt svar.
Så gætter jeg på 5.
5 ryttere. Godt. Jamen, det korrekte antal, det er... Hvorfor siger du 5 i øvrigt?
Det er fordi, jeg ville have sagt 4, hvis Stefan sagde 5.
Ja. Og du tænker, det kan ikke være 3?
Ja, det kan du også, men jeg vil gætte på 4 eller 5, ja. Og så var jeg egentlig ligeglad.
Det korrekte antal, Stefan, det er naturligvis 5 ryttere. Så 1 point til Kim, og dermed udligning til 2-2. Og kan du så nævne de 5 ryttere,
ja,
så er der faktisk et ekstra point, og så kan du bringe dig foran.
Og så får Stefan ikke mulighed for at nævne de
ryttere. Det ved vi ikke endnu.
Det ved vi ikke endnu. Nå, jeg tænker Egon Bernal.
Hvad det sidste år?
Chris Froome.
Ah, han har ikke vundet.
Seriøst?
Chris Froome har ikke vundet Paris-Nice.
Er det rigtigt?
Ja.
Så lad mig tage over her.
Nej. Så får han alligevel.
Kom, Stefan.
Sadio Nau. Geraint Thomas.
Geraint Thomas, ja.
Ja. Og Kwiatkowski.
Nej.
Må jeg så tage over?
Ja, så må du tage over. Ja. Kom så. Ja.
Bradley Wiggins.
Ja, korrekt.
Richie Port
er også rigtigt. Det var de 5. Der er en af de her 5, der har vundet løbet 2 gange.
Ja.
Der kommer et ekstra point her, hvis en af jer rammer den i første.
Bradley Wiggins,
siger du, Stefan?
Geraint Thomas.
Det korrekte svar er Richie Port.
Ja,
nej.
Så jeg synes, det var en dejlig afgørelse på quizzen, det her.
Det er fint nok.
Så et point til Kim, og dermed altså udligning til 2-2.
Hvem får så serveretten næste
gang? Ja, det tror du gør, for nu du tabt 2 i træk. Kan du bare ikke få nok af Veluropa og cykelnyheder i det hele taget, så husk at følge os på de sociale medier. Kim og Veluropa kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på @Veluropa. Og Stefan finder du på Twitter på @StefanDjurhus. Undertegnet finder du alle steder på @NFLMing. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner Otse fra Danske Spil. Au revoir.